Zeresan handia ari da ematen Euskal Herriko pinuak ihartzen ari den ontxoaren arazoa handi hori. Erakundeak berak atzo elkartu ziren eta eman zuten momentu honetan erakundeen artean dagoen elkarlanaren berri. 16.000 hektarea baso landaketa dagoela kaltetuta esaten zuten eta orain arteko fungizidek ez dutenez emaitzarik eman ontxo horren kontra ba ari direla aldain guztia egiten neikerrekin elkarlanean ba beste teknika batzuk baliatu eta ontxoari lehenbailen aurre egin ahal izateko. Elkarlana egon badago sektorea eta erakundeen artean, baina ontxoa azkar ari da erasotzen landaketak eta alternatibak eskatzen dituztenak ere badira, esate baterako ekologistak martxan taldea. Julen Villasante bertako kidea da. Arratsaldeon, Julen.
Bai, arratsaldeon nahi noa.
Bueno, baso ekoizleak jakina oso kezkatuta daude, sektorea gainberan dijoala, esaten dute, ikusten dugu elkarlana, baina zuen ikuspuntutik zein da momentu honetako analisia? Zer da azpimarratu beharko genukena ontxo hau ezagutu, guztiok basozale direnak eta ezgarenak ezagutu dugunean?
Bale, bos, lehenik eta behin noa, bi kontu desberdin ditugu. Bata, basoa, eta besoa, zertan datza basoa. Bertoko basoa eta bertoko zuaitzak. Eta orain, gaizorik dagoena ez da basoa, da pinu landaketa. Bale, Kaliforniakoa da pinu hori, pinu radiata da Kaliforniakoa, eta, ba bueno, pues, momentu honetan, hiru gaizotasun mota agertu dira, bale, agertu ziren orain dela urte asko, baina orain, udan eta pasaren urtean, nolabait, ba gertu dira gerta gehiago. Orduan hori lenek eta behin, sabes, jakin behar dugu zer den basoa eta zer ez den basoa. Eta Bizkaian adibidez, non agertzen, non lan egiten du gure plataforma da kolore guztietako basoa, bale, eta egun tapiko entitate, bale, eta gehi pertsonalitateak, ba bueno, parte hartzen dute, sinatu dute proposamena, eta bueno, ba, jakin behar du gauza bat, behitu. Sektore publikoan, 1,77 landaketak dira, bale, pribatuan. Eta publikoan, iaia gauza berdina, 1,79. Eta batazbestekoa da, 1,75. Orduan, horrek esan nahi du, benetako basoa, bertoko basoa, Bizkaian oso eskasa da, oso gutxi daukagu. Eta batez ere agertzen da mugetan, limiteetan, pues Karrantzan, edo Orduñan, edo Pizkat Gorbeian, baina ono toki batzuetan eske ez dute ezer, eta benetako aristi bat bizitatzeko eta ikusteko atera behar da Arabara, edo Burgosera, edo Kantabrera. Orduan, proposatzen duguna da bi baso mota. Konserbaziorako basoa, bale, esandako zifra igotzeko, eta gero beste alde batetik ekoizpenerako basoak, baina ez landaketak. Manejatu aldira basoak, kudeatu aldira basoak, beste modu batean. Hori egiten da Europan zehar. Adibidez, egiten da Suitzan, egiten da Eslovenian, Alemaniako parte askotan, Frantziako parte askotan, eta orain dela urte asko. Adibidez, hemen egiten den kudeaketa sistema, hori da matarraza, aldi berean, mozten dira zuaitz guztian, hori ja ez da egiten Suizan orain dela 100 urte, eta Eslovenian gutxi gora bera. Eta bueno, ba, horrelako sistemak erabili aldira Euskal Herrian eta Bizkaian. Hori da, naturatik hurbileko basogintza. Horretarako, fijatu behar gana naturan. Nolabait, naturak baditu bere sistemak, zuaitzak eta bertoko landaredia azteko. Eta horretan fijatu behar gara, oso importantea.
Zuen iritzirako hortaz, momentu honetan gertatzen ari dena, ontxo horrek hartu duen indarra eta egiten ari den triskantza, kolapsoaren ondorio dela, hori da zuen irakurketa?
Claro, beitu, azkenean, Bizkaian eta Gipuzkoan guztira gutxi gora bera badaukagu 130.000 hektarea, pinuekin, bale, pinu radietekin. Orduan, hori ez da diversifikazioa, nolabait, arrautz utziak jarri ditugu zaizki berdina. Hori, eske ez da bat ere dibertsoa eta gero gehi eukaliptoak. Orduan, fijatzen baldin bagara, Bilbotik batez ere Zarautzera, eta gero kostatik Gorbeiara edo kostatik ba Aratzera edo Aizgorrira, hortik baditugu esandako hektarea. Orduan gutxi gora bera jarraian. Eta bueno, zer gertatzen da? Pues agertu dira onjoak, ez dago nolabait zuarekin egiten dira kortafuegoa, ezta? Baina agertu dira gaixotasunak eta orain pues hori ekiditzeko oso zaila da eta nire gustez zaila baino zailagoa. Orduan hobe da pentsatzea proposamenetan eta aukeretan, sabes, orain daukaguna konpondu baino izango da nahiko zaila. Eta beitu esandako hektareak sendatzeko ez dago belebidik nire gustez.
Baina lanpostu asko daude momentu honetan sektore honetan lanean ari direnak eta horiei momentu honetan eragiten die ontxoak.
Noski, horretan datza gure proposamena beitu. Hori Burgosen egiten dute. Pinuen beheko partean agertzen dira bertoko zuhaitzak eta bertoko espeziak. Hori egiten da Menako Aranan eta Burgoseko iparraldeko partean. Eta zertzen datza hori. Azkenean zuhaitzak behar dute argia azteko alik eta lasterren. Orduan, azten baldin badira pinuen azpian, gertetzen dena da oso harin azten dira. Eta koropeiari gabe. Koropiloak oso txarrak dira urrerako. Orduan, erabili alditugu horrelako pinu landaketak, bale, bihurtzeko gure sistema eta beste modu batean egiteko. Baina bai, diru laguntzak momentu honetan oso importanteak dira eta gure proposamena da jabe pribatuak, batez ere jabe txikiak laguntza ematea haiei.
Badakizu
kooperatiba publikoak, bai, markatu da noa.
Badakizu atzo erakunden arteko bilera bat izan zela, Neikerreko teknikariak ere bertan izan zirela, zuen proposamenaren berri eman aldiezue erakundei?
Ba, guk hitz egiten dugu aldundiarekin, hitz egiten dugu udal askorekin, baina bueno, guk batzuetan ez dakigu zergatik ez gauden horrelako mailetan. Sabes, guk baditugu nolabait babes handia gure atzean eta ez gaude. Gu honekin aurkeztu genuen hau orain dela urtebete. Urtebete egingo du urrian. Eta bueno, pues guk asko daukagu esateko eta azkenean proposatzen dugun sistema Europan zehar egiten da, pues igual. Sistema hori hartu behar dugu eta kopiatu behar dugu. Ez adibidez Galizian edo Portugalen edo Txilen egiten dena. Que orain arte, gertatzen ari dena da, gero eta eukalipto gehiago dugula. Azkenean desagertzen dira pinuak eta, bueno, pues, pinuaren zati bat, normalean adibidez Bizkaian, izango da, pinua. Eta bueno, pues kalkulo batzuk egin ditugu gure plataforman eta beitu. 17.000 hektarea daukagu eukaliptuarekin Bizkaia. Pues erdiarekin nahikoa da Bizkaia nolabait pues elikatzeko. Momentu honetan, bueno, gauza bat barkatu gainoa.
Hori,
bakarrik erdiarekin erabiltzen da birziklatzeko papera eta birziklatzeko kartoia eta bueno, pues erdiarekin nahikoa da. Orduan, jarraitzen baldin badu eukaliptuarekin, gero, merkatuaren presioa txikiago izango da. Orduan, merkatuari ez zaio interesatzen, gero eta eukalipto gehiago izatea.
Bueno, ba, ikusten duzue, ontxoaren inguruan, sortu izaizkigu azken aldi honetan, kezkak eta burua usteak, sektorea aspaldian, dago kontzientziatuta honekin, erakundeek beraiek emandako datua da, ontxoak momentu honetan 16.000 hektarea basori eragin diela, eta maiganean badaude datuak, eta badaude proposamenak ere. Julen Villasantek, ekologistak martxaneko kideak, bertoko basoko ekoizleen taldekoak, eman diguen mentxe mezularian berri. Eskerrik asko Julen, urren arte.
Benetan, eskerrik asko zuei.